tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme jõudnud pühakirja selgitamisega teise Moosese raamatu 27. peatüki ning nüüd räägibki pastor Aare Kimmel, millest tänases saates juttu tuleb.
Jätkame tutvumist Iisraeli rahva Jumala teenistuse keskuse koguduse telgiga. See juures oleme alustanud kõige tähtsamast, kõige pühamast ja liikunud järjest välja poole. Koguduse telk ise koosnes kahest osast, kõige pühamast paigast ja pühast paigast. Kõige pühamas paigas oli seaduse laegas ja seda kattev lepituskaas. Pühas paigas oli kuldne seitsmeharuline lambijalg ja vaateleibade laud. Sellel laual pidid olema pidevalt 12 leiba, meenutamas Jumala hoolitsust 12 Iisraeli rahva suguharu eest. Täna aga jõuame telgist välja telgi esisele õuele ja seal on kõige tähtsam ese põletusohvri altar. Loen teisest Moosese raamatust 27. peatükist 2 esimest salmi. Tee akaatsia puust altar, 5 küünart pikk ja 5 küünart lai. Altar olgu 4-nurgeline ja 3 küünart kõrge. Tee selle 4 nurgale sarved. Sarved olgu sellega ühest tükist ja karda need vasega. Põletusohvri altar oli ette nähtud patuohvrite toomiseks. Kuna sellel pidi põlema lahtine tuli, siis loomulikult ei saanud see paikneda siseruumides, mis pealegi olid riidest. Vastavalt sellele, kuidas kasvab kaugus kõige pühamast paigast, mis on koguduse telgis kõige tähtsam, näeme, et ka kasutatavate materjalide ja esemete väärtus langeb. Kui kõige pühamas paigas ja pühas paigas tuli kasutada kulda ja hõbedat, siis nüüd jõudsime välja vaseni. Sama lugu on kaunistustega. Kõige uhkemad kaunistused olid kahtlemata kuldsed keerubite kujud lepituskaane kummaski otsas. Samuti oli uhke ja peen töö kullast sepistatud seitsmeharuline lambijalg, mis oli pühas paigas. Aga mida kaugemale liigume kõige pühamast, seda lihtsamaks muutuvad ka kaunistused. Kõigel sellel on loomulikult oma sümboolne tähendus ja sõnum. Ka Jumala teenistuses kasutatavate esemete materjalil ja vormil on meile midagi öelda. Nii siis altar oli vajalik patuohvrite toomiseks. Selle kardamiseks kasutatud materjali nimetab eestikeelne piiblitõlge vaseks, soomekeelne piiblitõlge aga pronksiks. Tegelikult ongi usutavam, et jutt on just nimelt pronksist, mitte puhtast vasest. Ka ajaloost me tunneme ju pronksiaega, mitte vaseaega. Pronks aga on metallide sulam, mitte puhas metall nagu kuld või hõbe. Nõnda viitab pronks ebatäiuslikkusele ehk siis patule. Alles pärast seda, kui inimese patt on lepitatud, on võimalik siirduda Jumala pühadesse piirkondadesse, tema tegelikku ligiolusse, kuldsesse maailma, mis kõneleb patutusest. Ka ilmutusraamatus kirjeldatakse Jumala rahva lõppeesmärki linnana, mille tänavad on puhtast kullast ja mis pealegi on klaasisarnaselt läbipaistev. Ilmutusraamatu 21. peatüki 21. salm. Iga inimene on oma loomuliku oleku patususe tõttu pühast väljaspool ja Jumalast lahus. Et ta üldse võiks pääseda osadusse Jumalaga, selleks tuleb lahendada patu probleem. Moosesele antud eeskirjade läbi hakkas Jumal õpetama oma Iisraeli rahvale, et sellel, kes tahab ligineda Jumala telgile, see tähendab Jumalale enesele, on tarvis, et keegi tema eest sureks. Seega altar, mida hiljem on hakatud nimetama ka issanda lauaks, viitab otseselt Jeesusele Kristusele, kes ohverdati ristipuul iga inimese pattude pärast, et tee Jumala juurde oleks lahti iga ühele, kes ainult tahab seda kasutada. Vaadeldes edaspidi kõiki neid reegleid, mis Moosesele Jumala teenimise kohta anti, näeme, et ei preestrid ega leviidid tohtinud tulla Jumalat teenima enne, kui nende eest oli ohverdatud pronksist põletusohvri altaril. Leviidid olid sisuliselt abipreestrid, kellele hiljem tehti ülesandeks hoolitseda väga mitmesuguste Jumala teenimise ja ohverdamisega seotud ülesannete täitmise eest. Sõnum on selline, et kes tuleb Jumalat teenima, peab kõigepealt ise saama Jumalaga lepitatud. Pronksist altar püstitati selle tee äärde, mis viis pühasse paika ja kõige pühamasse paika. Ka Jeesuse rist on püstitatud selle tee algusesse, mis viib koju Jumala juurde. Kui Jeesuse risti ei oleks, siis poleks inimestele ka teed Jumala juurde. Põletusohvri altar oli nelinurkne ja mitte väga suur, vaevalt 2,5 meetrit pikk ja lai ning 1,5 meetrit kõrge. Sellist altarit oli suhteliselt kerge teekonnal kaasas kanda. Eeskirjad nägid ette, et altarile tuli teha ka sarved. 118. Taaveti laulus, mida alati lauldi suurtel pühadel, viitab nendele sarvedele 27. Salm. Issand on Jumal ja tema on meile paistnud nagu valgus. Siduge peoohvrid köitega altari sarvedeni. Siit võib järeldada, et altari sarvedel oli ka praktiline tähendus. Ohvrid oli võimalik nende külge kinni siduda. Samuti määriti altari sarvedele ohverdamisel ohvrilooma verd. Aja jooksul kujunesid altari sarved võrdpildiks Jumala armulikkusest. Kui keegi haaras kinni altari sarvedest, siis näitas ta sellega, et ta otsib kaitset otse Jumala enese juurest. Nõnda tehti näiteks siis, kui inimene oli kogemata ära teeninud surma, aga soovis pääseda surmanuhtlusest. Aga nagu eespool nägime, see ei aidanud sel juhul, kui inimene oli kellegi mõrvanud ettekavatsetult ja salakavalal viisil. Peale altari tuli valmistada ka altari juurde kuuluv varustus. Loen 27. peatükist salmid 3-8. Tee selle juurde kuuluvad nõud tuha koristamiseks, labidad, piserdusnõud, hargid ja sütepannid. Kõik selle riistad tee vasest. Tee sellele võrestik, võrgukujuline töö vasest. Tee võrgule 4 vaskrõngast 4 nurgakülge. Pane see allapoole altari äärt, et võrk ulatuks altpoolt vaadates poole altarini. Tee altarile kandekangid, akaatsiapuust kangid ja karda need vasega. Kangid pistetagu rõngastesse. Kangid olgu kummalgi pool altarit, kui seda kantakse. Tee see laudadest õõnsakujulisena. Nõnda nagu sulle mäel näidati, nõnda tehtagu see. Võrestiku või võrgu praktiline tähtsus seisneb tõenäoliselt selles, et just selle peal toimus tegelik ohvri põletamine. Kuna altar tuli valmistada puust ja õõnsana, see tähendab ilmselt keskelt lahtisena, pidi lahtist kohta tõenäoliselt katma võre. See pidi olema paigutatud nõnda, et võre all põlev tuli ei ohustanud altari puidust osi. Puitosad olid kaetud vasega või pronksiga. Pärast põletusohvri altari kirjeldamist tullakse uuesti tagasi koguduse telgi üldise ehituse kirjelduse juurde. Nüüd tuleb jutt koguduse telki ümbritsevast piirdetarast. Loen 27. peatükist salmid 9-15. Tee elamule õu. Lõunakaares olgu õuel eesriided korrutatud linasest lõimest 100 küünra pikkuses ühe külje jaoks ja selle 20 sammast ja 20 vaskjalga. sammaste haagid ja põrgad olgu hõbedast. Nõnda samuti olgu ka põhjapoolses pikemas küljes eesriideid 100 küünra pikkuses ja nende tarvis 20 sammast ja 20 vaskjalga. Sammaste haagid ja põrgad olgu hõbedast. Ja vastavalt õue laiusele läänepoolses küljes olgu 50 küünart eesriideid, nende 10 sammast ja 10 jalga. Õue laius esiküljes idapool olgu 50 küünart. Seal olgu ühel pool 15 küünart eesriideid, nende 3 sammast ja 3 jalga. Samuti olgu teisel pool 15 küünart eesriideid, nende 3 sammast ja 3 jalga. Koguduse telki ja selle ees olevat põletusohvri altarit ümbritses eesõu, mis oli ümbritsetud linasest riidest kootud piirdetaraga. Riidest piirdetaraga ümbritsetud ala oli ristküliku kujuline, napilt 50 meetrit pikk ja 25 meetrit lai. Linased kangad, mis eesõue ümbritsesid, tuli kinnitada sammastele, mida oli pikematel külgedel 20 ja lühematel külgedel 10. On võimalik, et nurkades olevad sambad võeti arvesse mõlemal puhul. Täpsed eeskirjad anti ka nii sammaste kui ka riiete toestamise ja kinnitamise osas. Idapoolses küljes oli piirdetara kangaid siiski oluliselt vähem kui teistes külgedes, sest seal oli sissepääs. See sissepääs oli 20 küünra, see tähendab umbes 10 meetri laiune, ja selle kohta anti eeskirjad, mida loen 16. salmist. Õueväraval olgu 20 küünrane kate sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest kunstipäraselt kootud. Sellel olgu 4 sammast ja 4 jalga. Taas kohtusime sinise, purpurpunase ja helepunase värviga. Nende samade värvidega olid kootud ka kõige pühama paiga ja pühapaiga siseseinad. Siin need samad värvid, mis sümboliseerivad Jeesuse Kristuse kuninglikkust, ohvrit ja inimeseks saamist, kaunistavad ka seda riidest väravat, mille kaudu minnakse koguduse telgi eesõue. Kes tahtis minna koguduse telgi juurde, see pidi sisse astuma väravate aset täitvate eesriiete vahelt, mis viitasid Jeesusele Kristusele. Aga muidugi peame arvestama, et tolleaegsed koguduse telgi kasutajad selles seoses Jeesusele Kristusele vaevalt et mõelda oskasid. Seda oskame teha meie, kes oleme Jeesuse Kristusega juba tuttavad. Aga Jumala riigis ongi nii, et paljude sümboolsete asjade tähendus saab selgeks alles tagantjärele ja seoses Jeesuse Kristusega. Edasi korratakse veel kord üle eesõue suurus ja antakse ka piirdetara ette nähtud kõrgus. Loen 18. salmi. Õue pikkus olgu 100 küünart ja laius mõlemal pool 50 küünart. Eesriie olgu 5 küünart kõrge, korrutatud linasest lõimest ja jalad olgu vasest. Eesõuet piirav riidest piirdetara oli peaaegu 2,5 meetrit kõrge, mis tähendas seda, et väljastpoolt polnud koguduse telgi alale võimalik näha. Linasest materjalist piirdetara eristas seesolijad väljasolijatest. Selline on ka Jeesus Kristus, ta on mitte ainult tee taevasse, vaid ta ka eraldab teineteisest need inimesed, kes kuuluvad Jumala riiki ja kes sinna ei kuulu. See sai selgeks siis, kui ta tuli maailma. Osa inimestest, kes temaga kohtusid, vaimustusid temast, teine osa aga vihastas tema peale nii, et nad otsustasid ta surmata. Kui tõsiseks võib kujuneda Jeesusesse Kristusesse uskumisest tulenev lahutus inimeste vahel, seda näitab Jeesus ise Matteuse evangeeliumi 10. peatüki 35. salmis, kus ta ütleb, Ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja minijat tema emmast. Ja kõige selgema pildi, mis näitab, kuidas Jeesus jagab inimesi, annab rist. Jeesuse ristist ühel pool olevale röövlile tähendas Jeesus lihtsalt veel üht võimalust pilgata ja väljendada oma sappi. Jeesusest teisel pool olevale röövlile aga sai Jeesus teeks igavesse ellu. Samamoodi jagab Jeesus inimesi ka tänapäeval. Loen teise Moosese raamatu 27. peatükist 19. salmi. Kõik elamu riistad kõigeks selle teenistuseks, kõik vaiad ja kõik õue vaiad olgu vasest. Tuule tõttu tuli kangad kinnitada ilmselt mitte ainult ülevalt ja külgedelt, vaid ka alt, maa külge. Selleks oli tarvis vastavaid vaiu, mis tuli valmistada jällegi vasest või ehk pigem pronksist. Telgid ja vaiad sümboliseerivad ka rändavat eluviisi. Vajaduse korral saab nad alati lahti võtta ja teele asuda. Kristlane on kutsutud elama praeguses maailmas nõnda, et nendest pidepunktidest või vaiadest, mis teda käesoleva maailmaga seovad, on alati võimalik lahti lasta. Vaiad tuli valmistada mitte kullastega hõbedast, vaid pronksist. See tähendab, et miski, mis meid selle maailmaga seob või meile siin meeldib, ei ole kunagi võrreldav kullaga. Loen salmi 20. Ja sina käsi Iisraeli lapsi, et nad tooksid sulle valgustuse jaoks puhast tambitud oliiviõli lampide alaliseks ülesseadmiseks. Pärast seda, kui jutt on telgivaiadest, võib tunduda mõnevõrra üllatav, et jutt läheb uuesti lampidele ja õlile. Varem oli lampidest juttu seoses seitsmeharulise kuldlambijalaga, mis tuli asetada pühasse paika. Peabki arvama, et siin mainitud õli on tarvis esmajoones nende lampide varustamiseks. Sellele viitab otseselt ka järgmine 21. salm. Koguduse telgis väljaspool eesriiet, mis on tunnistuslaeka ees, peab Aaron oma poegadega seda korraldama issanda ees õhtust hommikuni. See olgu igaveseks seadluseks Iisraeli laste tulevastele põlvedele. Nagu Jumal praegusel maailma ajastul on lakkamatult huvitatud inimese päästmisest, nii pidid ka lambid kõige pühamat paika varjava eesriide ees põlema ööpimedaimatelgi tundidel. See on esimene korraldus, mis antakse Moosesele tulevase ülempreestri Aarani ja tema poegade ülesannete kohta. Ja kuna see määrus antakse esimesena, siis on ta ilmselt ka kõige tähtsam. Ülempreester oli vastutav selle eest, et lampides oleks alati õli, nii et nad kunagi ei kustuks. Õli ja samuti tuli on Uues Testamendis püha vaimu ja päästmise võrdpildid. Nagu õlilamp vajab pidevat hoolt, et tuli selles ei kustuks, nii vajab seda ka uskliku inimese osadus Jumalaga pühas vaimus. Kui jääda vaimulikult hooletuks, siis on varsti Jumal ja tema seadused meelest läinud, maailm kõigi oma ahvatlustega avaldab aga üha suuremat mõju. Lampide kustumine on oht, mis ähvardab ka tõsiseid usklikke. Seda näitab Jeesuse tähendamissõna 10. neitsist Matteuse evangeeliumi 25. peatükis. Võiks ju arvata, nagu paljud inimesed ilmselt arvavadki, et kui inimene usub Jumalasse, siis peaks ju kõik korras olema. Selle all mõeldakse tänapäeval enamasti lihtsalt uskumist, et Jumal on olemas. Piibli valgel aga ei piisa sellisest usust kaugeltki. Seda usuvad ise värisedes kurjad vaimudki, nagu ütleb apostel Jaakobus. Ka seoses Iisraeli koguduse telgiga võiks ju küsida, milleks küll peab seal kogu aeg valgus põlema. Aga kus valgus ei põle, seal valitseb ju pimedus ja kui uskliku inimese elus hakkab valitsema pimedus, siis pole sellest mingit kasu, kui ta usub, et Jumal on olemas. Pimedus tähendab enne kõike, et inimene ei oska enam vahet teha tõel ja valel, heal ja halval, Jumala sõnal ja inimeste sõnal. Ja vaimulikus pimeduses juhib tema elu mitte enam Jumala sõna, vaid tema enda või siis ühiskonna arvamused. Vaimulikus pimeduses läheb tema tegelik elu ikka sama rada nagu kõigil teistelgi, kes Jumalasse ei usu. Ka Jeesust ootavatest neitsitest Matteuse evangeeliumis olid viis äkki hädas, sest nad märkasid, et nende lambid kustuvad. Nad olid endiselt pruutneitsid ja ka peigmehe ootajad, nad polnud Jumalale selga pööranud ega usust loobunud, siis aga äkki märkasid nad, et neid varitseb oht jääda pimedusse ja nagu mäletame, see saigi neile saatuslikuks. Hoolitsemine selle eest, et lambid põleksid, see tähendab, et osadus Jumalaga püha vaimu läbi oleks terve ja toimiv, on üks usuelu tähtsaid kohustusi. Ja nagu vaimulikus elus üldse, kannab ka selle kohustuse täitmise eest kõigepealt hoolt Jumal ise, aga ka usklik inimene ei tohi muutuda selles suhtes hooletuks ega valvamatuks. Uus testament ütleb meile, et Jeesus oli ka ülempreester, kes läks oma rahva eest kõige pühamasse paika oma enda ohvriverega. Ülempreestrina kannab ka tema hoolt selle eest, et päästelamp ei kustuks. Kui Jeesus valmistas oma jüngreid ette enda lahkumiseks, ütles ta, Ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Johannese evangeeliumi 14. peatükk salmid 16 ja 17. See lohutaja ehk trööstija, püha vaim, on Jeesuse päralt olevate inimeste juures igavesti. Nii ütles Jeesus siin ise. Kõikjal seal, kus usutakse Jeesusesse, on alati kohal ka püha vaim, valgustamas teistelegi teed Jumala juurde. Aga julgeksin öelda, et see ei kehti siiski kõigi kohta, kes mingil kombel tahavad kristlase nime kanda, vaid nende kohta, kes Jeesust tõesti ka armastavad. Seda ütleb Jeesus ise äsja loetud salmidele eelnevas 14. peatüki 15. salmis. Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Ja sellele järgneb tõotus, ma palun isa ja tema annab teile teise lohutaja. Inimese teeb Jumalale lähedaseks mitte lihtsalt uskumine, et Jumal on olemas, vaid Jumala armastamine. Täpsemalt Jeesuse Kristuse armastamine. Muidugi on ka selline armastus Jumala enda kingitus püha vaimu kaudu, aga see armastus ei püsi, kui selle eest hoolt ei kanta, nagu ka õlilambid ei põle kaua, kui nende eest ei hoolitseta. Kui inimene oma usku ei toida, siis kaotab ta lähedase suhte Jeesuse Kristusega varsti. Selle asendab mingi üldine uskumine, kus palveelu praktiliselt puudub, kus Jumala sõna meenutatakse ja selle poole pöördutakse harva, ja kus ka Jumal ise jääb inimese elus küllaltki kaugeks. Piibli viimases raamatus, ilmutusraamatus, on üllatavalt palju viiteid teise Moosese raamatu teemadele. Johannes, kirjeldades nägemust, mida ta nägi Jeesusest, ilmutusraamatu esimese peatüki salmides 12-14, ütleb, Ma pöördusin ümber, vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin seitset kuldlambi jalga ning lambi jalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane ja kellel oli üll pikk kuub vöötatud rinde alt kuldvööga. Aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi ning tema silmad nagu tuleleek. Need seitse lampi, millest ilmutusraamatu alguses räägitakse, sümboliseerivad seitset kogudust, kellele Johannes pidi edasi andma sõnumi, mille ta nägemuses sai. Nende keskel kõnnib Kristus, tahtes hoolitseda, et lampid põleksid. Ja et need võiksid põleda, selleks juhib ta koguduste tähelepanu nii nende tugevatele külgedele kui ka nõrkustele, käskides nõrkused parandada. Kui puuduks Jumala arm Jeesuses Kristuses, ei põleks ühegi uskliku lamp kuigi kaua. Aga Jumala arm väljendub mitte ainult Jeesuse lunastuses, vaid väga oluliselt ka selles, et ta juhib oma rahva tähelepanu nende elus olevatele puudustele. Näiteks ei ütle Jeesus oma läkituses ühelegi kogudusele midagi selle sarnast, et ärge muretsege, teiega on kõik korras, sest teie ju usute minusse ja kõige ülejäänu eest kannan juba mina hoolt. Selle asemel hoiatab ta näiteks Ehvesose kogudust, kes muidu on küll mitmeski suhtes vägagi tubli, kuid kes on kaotanud oma esimese armastuse. Paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambijala asemelt, kui sa ei paranda meelt. Meeleparandus tähendab oma elu pidevat ülevaatamist ja nende asjade kõrvaldamist, mis osadust Jumalaga kahjustavad. See on nagu ülempreest või ülesanne hoolitseda alati selle eest, et lampides ei lõpeks õli ja et tahti saaks vajaduse korral puhastatud ja kärbitud. Ülempreester Jeesus hoolitseb meie lampide põlemise eest lakkamatult. Kantke meiegi hoolt selle eest, mis on jäetud meie osaks. Ainult põlevate lampidega saab minna Issandale vastu.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme detailsetest juhtnööridest preestrite ameteriiete valmistamiseks. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni. Suda.